1001, the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Naam, karibu kwenye VOA Express. Msikilizaji, ni wakati mwingine tena wa kupata vitu vizito kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na msikilizaji, leo ikiwa ni siku nyingine safi kabisa ya Ijumaa, Juni 14 mwaka 2024, hivi sasa hapa studio ni saa 3:30 za asubuhi mjini Washington, 10:30 alasiri pale Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Ndani ya nyumba nimekushajaa tele kama pichi la mchele, langu jina Sunday Shomari.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, tuko pamoja hapa na Sunday Shomari katika studio hizi. Kama ilivyo ada, unajua kwamba ikiwa ni Ijumaa tutakuwa tukiteremka mpaka kule pwani ya Kenya kuona nini ambacho kinaendelea katika burudani na sporti. Vile vile tuna swali ambalo tumeuliza, ni masuala gani muhimu ambayo yaliangaziwa kwenye budget ya nchi yako, na ni kwa nini unayaona kwamba ni muhimu. Yote hayo tutayazungumzia baadaye kidogo, lakini kwa sasa naona tuna wageni studio. Asante Shomari.
Bila shaka BMJ Muridhi, hii ni bakti kubwa unapokuwa na wageni. Siku ya Ijumaa tunapata wageni ndani ya studio, mambo yanakuwa ni mazuri kabisa, na tutazungumza nao moja kwa moja. Wageni hawa wagetokea kule nchini Tanzania kuja hadi hapa Marekani, wakimulika mambo muhimu kabisa katika ushirikishwaji wa watu wemavu, lakini si hivyo tu, wakishirikiana na serikali hapa Marekani. Na umulikaji huu BMJ si tu wa Tanzania, lakini kwa nchi nyingi za Afrika. Lakini basi kwa bahati nzuri tumepata wale ambao wametoka Tanzania wako hapa, sio?
Nchi hizo na arifuo kwamba ni pamoja na Kenya, Uganda, vile vile Ethiopia. Lakini nisiseme mimi, kwa sababu wenyewe kutoka Professional Fellowship Program, kama alivyosema Sunday Shomari, wako ndani ya nyumba.
Bila shaka.
Tuwakaribisha vipi?
Tuwakaribisha.
Moja kwa moja.
Haya, bila shaka. Basi moja kwa moja, karibu Shadra kujitambulishe, alafu tueleze kwa kifupi kile ambacho kimewaleta Marekani.
Asante sana ndugu Shomari kwa kunipa nafasi hii. Mimi kwa majina naitwa Shadrack Thompson Manyogote, natokea Mwanza, Tanzania. Na kimsingi nimekuja pamoja na wenzangu, na tumekuja kwenye program ambayo inaitwa ni Professional Fellowship Program on Civic Inclusive Engagement, ambayo inajihusisha na masuala ya ushirikishwaji wa watu wenye ulemavu katika jamii. Na programu hii inafadhiliwa na serikali ya Marekani kwa kushirikiana na Institution of Community Institution ambayo iko katika chuo kikuu cha USMS Boston. Kwa hivyo tumekuwepo hapa kwa takriban wiki 4 tukijifunza namna bora za ushirikishwaji wa watu wenye ulemavu katika masuala mbalimbali ya kijamii. Lakini pia mwisho tumekuwa na Congress ambayo pia tumeweza kukutanishwa na watu mbalimbali kutoka katika maeneo mbalimbali ya duniani.
Bila shaka, kama ulivyosema Shadrack, huko peke yako, pia vile vile tuko hapa na dada Eva. Eva, tafadhali karibu ujitambulishe, alafu tueleze yale ambayo kwa upande wako umeona.
Asante sana. Naitwa Eva Ephraim Chua kutoka Dar es Salaam. Mimi ni mwalimu wa elimu maalum, nafundisha pale Almontazir Special Needs Education. Nina deal na watoto wenye usonji. Nimekuja kwenye program hii kujifunza jinsi ya ushirikishwaji wa wanafunzi wenye usonji katika mashule, kwa Kiingereza tunasema inclusion. Kujifunza njia bora ambazo wenzetu hapa wanatumia kuwashirikisha hawa watoto katika mazingira ya shule, wakisoma pamoja na wenzao darasani. Kwa hiyo nimekuwa kule mjini Oklahoma, nimezunguka kwenye mashule mbalimbali kuangalia njia bora na kujifunza zaidi.
Safi kabisa. Naona wametembea sana. Sunday, wewe na mimi hatujatoka hapa Washington DC kwa muda mrefu. Labda watatueleza, kwa sababu kutoka California pia namuona Clara Peter Maliwa yuko ndani ya nyumba. Tueleze vipi mambo ya California na ni yapi ambayo umeona muhimu katika haya tunayozungumzia.
Asante. Kwa majina naitwa Clara Peter Maliwa. Mimi ni afisa mradi wa shirika linaloitwa Young and Alive Initiative pale Dar es Salaam. Pale California kwa kweli nimejifunza vitu vingi sana, ukizingatia mimi mwenyewe na uishi ulemavu, ni mtu mwenye ulemavu. Kwa hiyo vitu nilivyokuwa naviona, vitu nilivyokuwa na vipitia ni tofauti na ilivyo pale nyumbani Tanzania. Kwa hiyo kwa mfano namna watu wanavovuka barabara, tukiangalia labda watu wenye uone hafifu ama vipofu, tunaweza tukasema namna wanavyotumia fimbo ambazo ni uniform, yani zinafanana, kwamba mtu yeyote akiona ile white cane au tunasema fimbo nyeupe, moja kwa moja anatambua kabisa huyu mtu ana tatizo la macho. Kwa hiyo ni rahisi yeye kupatiwa msaada, tofauti na ilivyo pale nyumbani kila mtu anajifanyia fimbo yake ili mradi apate kutembea.
Safi kabisa, Shadrack. Wewe mkiwa nyoto watatu hapa, wale wanaosikiliza wanajua kwamba mko hapa kama wawakilishi wa wengine ambao wako huko nje. Sijui nini ambacho utasema sasa wakati wa kurejea nyumbani, umekipata kwamba kimefanikisha ziara yenu hii hapa Marekani kikubwa zaidi.
Asante sana ndugu BMJ Murithi. Yako mambo mengi sana ambayo tumeyachukua kutoka kwenye program hii ambayo tumeifanya kwa wiki nne. Lakini kubwa hasa ni namna bora ya ushirikishwaji wa jamii juu ya kufahamu na kutambua masuala mazima ya ulemavu, kwa sababu tunafahamu ya kuwa huko ambako tunatokea nchini Tanzania kuna jamii kubwa ya watu ambao hawana uelewa juu ya masuala ya ulemavu. Sasa kutokuwa na uelewa kwa jamii ndio kunapelekea unyanyasaji pamoja na unyanyapaa kwa watu wenye ulemavu.
Sawa, nafikiri sande tu turejee kidogo baadaye tupate pumziko kidogo, tupate muziki kidogo, alafu turejee tuzungumze nao kabla hatujaangalia habari za dunia. I feel stronger than before, I'm opening the door, now I feel the sunlight. No one's stopping me, no, I'm walking this road, not to be a kufu right. Cause we all smile, now you're too high, we alright. Cause we all smile, now you're too high, now we alright. I am beautiful, I'm more than enough. My life is musical, and I'm holding it up. I sing this song kwa marafiki wote. I feel at home, napambana na chochote. Walibagua hingozi, nikachagua kuwa kiongozi. Nikawaelimisha na kuwakilisha, nikawafuta machozi. Now don't be afraid to hold my hand. We are one family, a clan. I know I will, I must, I can. I'm walking with freedom on my land. I feel stronger than before, I'm opening the door, now I feel the sunlight. No one's stopping me, no, I'm walking this road. Not today, I walk cool for right. Cause we all smile, now you're too high. We all right. Cause we all smile, now you're too high. And we all right.
Ya msikilizaji, BMJ huyu kijana ametoa wimbo huu makususi kabisa akigusia swala zima la hasa wale watu wenye ulemavu wa ngozi.
Naam. Na ni wiki ambayo unajua ndio imeadhimishwa siku ya kuangazia masuala yanayohusu ulemavu huo wa ngozi. Na ni hayo hayo pia ambayo tunayazungumza hapa studio hii leo. Ni kati ya yale tunayazungumza, sio?
Bila shaka, bila shaka. Anasema wimbo huu ulitengenezwa pale chuo kikuu cha Stanford kule California. Na hasa kwa upande huo akiangalia swala hili, huyu kijana anaitwa Max.
Naam.
Kule nchini Tanzania.
Na wakati ukiendelea matangazo haya, pia msikilizaji ukumbuke kwamba leo katika live talk, katika matangazo yetu ya jioni, tutakuwa tukilizungumzia swala hili la albinism. Na nafikiri Sunday Clara Peter Maliwa alikuwa amegusia kidogo kuhusu zile changamoto zilizopo. Na nafikiri ni wakati mwafaka aendelee kidogo kutueleza hasa nchini Tanzania katika vile ambavyo nini ambacho kimefanyika kikubwa zaidi kuendeleza ama kuboresha hali ya watu walio na ulemavu wa ngozi, tuki tukiangalia vile ilivyokuwa mwaka uliopita, nini ambacho unaweza kusema hatua zilizopigwa zaidi katika mwaka mmoja kufikia wiki hii?
Asante sana, na naomba niwarekebishe kidogo
na.
Tunapenda kusema au kwa sababu mimi mwenyewe nina ualbino, kwa hiyo unaposema mtu mwenye ulemavu wa ngozi upo mwingi. Sisi ni watu wenye ualbino ambao unakuja pia na changamoto nyingine ya uoni hafifu.
Aha.
Naam. Na tunaweza tukaona kuna mabadiliko ukilinganisha, kwa mfano jana tulikuwa tunasherehekea miaka 10 ya maadhimisho haya tangu kuanzishwa kwake. Na katika hiyo miaka 10 tukirudi nyuma, watu waliouawa kikatili, watu waliotekwa na watu walioachwa na ulemavu zaidi ni wengi. Na tukiangalia sasa hivi kidogo naweza nikatembea, kama mimi naweza nikaenda nikafanya kazi Tabora na ninajisikia niko salama, tofauti na ilivyokuwa labda miaka 5 nyuma. Ina maana tunatambua jitihada ambazo serikali ya Tanzania inazifanya. Lakini bado tunaweza tukasema hatuko salama kihivyo, kwa sababu wiki mbili tu baada ya mimi kufika Marekani kulitokea tena mauaji ya kuna mtoto mmoja amepotea na mwingine pia alifanyiwa vitendo vya kikatili. Kwa hiyo bado tuna kazi ya kufanya katika hili. Kwa hiyo tushirikiane ku challenge hizi ya mila potofu ambazo zinazungukia kuhusiana na ualbino.
Bila shaka nafikiri ni swala la msingi sana BMJ kulitambua.
Mm-hmm.
Hasa pale ambapo kama umetaja changamoto ni hisia tu, sio kwenye ngozi hadi kwenye kuona.
Aha.
Na watu wengi hawafahamu hilo.
Ni zaidi wakati tunasema ulemavu wa ngozi tunakuwa kwamba hatujawashirikisha wote ambao.
Naam.
Nafikiri ni vizuri kuelewa hilo. Lakini kwake Eva, katika swala hili la ushirikishaji, watu wakisikia mambo ya civic mara nyingi wanafikiria mambo na siasa pia. Tunaweza kusema tuko vipi katika kuwashirikisha walemavu katika hasa vijana katika siasa? Unaweza kusema tuko vipi kama unaweza kuzungumzia Tanzania na kama ukiweza eneo zima la maziwa makuu?
Mm-hmm. Ushirikishwaji wa vijana kwa Tanzania tunafanya vizuri, vijana wanashirikishwa. Sisi wenyewe tuliokuja hapa ni vijana, na tunaporudi Tanzania tunaenda kusambaza vitu ambavyo tumejifunza kwa vijana wenzetu. Kuna sehemu mbalimbali za kielimu, kisiasa, vijana wanapewa fursa ya kuonesha walichonacho. Kwa sababu ni sehemu ambapo tunajifunza zaidi sasa hivi, tuna mitandao, tuna kila kitu. Kwa hiyo tunauelewa pia wa mambo mbalimbali ambayo yanaendelea katika nchi. Kwa hiyo ushirikishwaji ni mkubwa na unaendelea kuwa mkubwa zaidi. Tumekutana hapa Marekani vijana zaidi ya 100 na kutoka mataifa mbalimbali. Kwa hiyo naona ushirikishwaji ni mkubwa na unaendelea kuwa mwingi zaidi.
Sawa kabisa. Ushirikishaji unaendelea na ni jambo ambalo ni jema sana, na kama ulivyosema Eva, ni nchi nyingi sana ambazo mmekutana nazo. Sasa Shadwa, kipengele utuambie katika uzoefu wako, nchi hizi nyingi za Afrika mmekutana. Hapa kuna kubadilishana uzoefu. Kile ambacho umekipata kwenye nchi moja pengine tukitenda nchi nyingine, ulichokiona pengine ni kipi?
Mimi nimeona mambo mengi sana. Kwanza programu hii imenipa fursa ya kuweza kutambua namna ambavyo watu wenye ulemavu katika nchi zao wanavyoishi na changamoto ambazo wanazipitia. Kwa kupitia programu hii nimepata fursa ya kushare na wenzangu changamoto za watu wenye ulemavu katika nchi yao, lakini wao pia wameweza kushare na sisi au na mimi changamoto za walemavu katika nchi zao. Lakini kwa pamoja tukajadili namna ya kuweza kutatua changamoto hizi kulingana na nchi ambazo tunatokea, kwa sababu ni kweli kwamba nchi na nchi tutatofautiana changamoto. Changamoto za Tanzania ni tofauti na Kenya, changamoto za Kenya ni tofauti na Uganda. Kwa hivyo tumeweza kubadilishana namna bora ya kuweza kutatua changamoto ambazo zinawakabili watu wenye ulemavu kulingana na nchi zetu ambazo tunatokea.
Safi kabisa. Tukipata muda msikilizaji, tutaendelea na gumzo hili, lakini kwa sasa naona ni wakati mwafaka, ni wakati ufaao kupata habari za dunia.
Katika habari za dunia, kwa mara ya kwanza ndani ya miaka 30, wabunge wa Afrika Kusini wanamchagua rais bila kuwa na wingi wa chama tawala cha ANC, swala ambalo limepokelea mashauriano na muungano na vyama kabla ya bunge jipya kuanza shughuli zake hivi leo. Rais Cyril Ramaphosa anawania muhula wa pili kama kiongozi wa taifa hilo lililoendelea zaidi kiviwanda barani Afrika. Lakini chama chake cha ANC kimekuwa dhaifu baada ya kushindwa kupata wingi wa viti bungeni kwenye uchaguzi wa mwezi uliopita. Hiyo ina maana kwamba atahitaji ungaji mkono wa vyama vingine ili kushinda urais kwa mara nyingine.
Mahakama ya juu ya Nigeria imeondoa kinga ya kutoshtakiwa kwa rais aliyechaguliwa kidemokrasia Mohamed Bazoum karibu mwaka mmoja tangu alipoondolewa madarakani na kundi la kijeshi la waasi. Wakili wake amesema hii leo Ijumaa, hatua ambayo sasa itafungua njia kwa utawala wa kijeshi kumshtaki au kumfungulia mashtaka kwa shutuma za uhaini. Bazoum na familia yake wamekuwa katika kizuizi cha nyumbani tangu mapinduzi ya kijeshi yaliyomuondoa madarakani mwaka jana. Kabla ya Bazoum kuondolewa madarakani kwa nguvu, Niger ilikuwa mshirika wa mwisho wa usalama na magharibi katika Sahel, eneo kubwa la kusini mwa jangwa la Sahara ambalo limekuwa ni kiini cha hasia zenye msimamo mkali.
Mahakama ya Israel leo Ijumaa imethibitisha na kuongeza muda wa siku 35 kwa serikali kufunga kituo cha televisheni cha Al Jazeera chenye makao yake Qatar. Wizara ya Sheria imeeleza, imesema kwamba Al Jazeera ambayo hutangaza kwa lugha ya Kiarabu na Kiingereza, huduma zake zilizimwa nchini Israel kwa muda wa siku 45 kuanzia mapema mwezi uliopita. Serikali ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwa muda mrefu imekuwa na mgogoro na Al Jazeera, lakini hali hiyo imekuwa mbaya zaidi baada ya kuzuka vita vya Gaza Oktoba mwaka jana. Wizara ya Sheria imesema mahakama ya wilaya Tel Aviv imethibitisha maelekezo ya waziri wa mawasiliano kusitisha urushaji habari wa kituo hicho cha utangazaji cha Al Jazeera.
Na maafisa wa Russia na Ukraine wamesema hii leo kwamba Kiev na Moscow zimefanya dazani za mashambulizi ya ndege zisizo na rubani na makombora usiku kucha na kuacha watu kadhaa wakiwa wamejeruhiwa ndani ya Ukraine na kuharibu eneo la kuhifadhi mafuta katika mkoa wa mpakani wa Russia. Kwa mujibu wa maafisa walozungumza leo Ijumaa, pande zote mbili zimezidisha mashambulizi ya kuvuka mpaka katika wiki za karibuni, wakati Kiev ikilenga vituo vya nishati vya Russia na Moscow ikifanya mashambulizi mfululizo ya kujibu. Russia imesema imetungua droni 87 za Ukraine, ambapo 70 zinadaiwa kulenga mkoa wa kusini wa Rostov ambao ni makao makuu ya operesheni za kijeshi dhidi ya Kiev.
Nothing is more beautiful than you in this world.
Kitu hicho kizito kweli kweli kutoka kule Zimbabwe.
Sema ni Vimbe V. Anasema wewe ni mrembo kweli kweli, kwa Kiingereza hapo, you are beautiful. Na nafikiri ni pia ni wimbo mwafaka kabisa, Sande Shomari.
Naam, ni wimbo mwafaka kabisa kwa sababu huyu Vimbe V alikuwa ni Miss Albinism, alishinda kwenye ile mashindano ya urembo kwa watu wenye albino mwaka 2020 kule nchini Zimbabwe. Kwa hiyo akaimba wimbo huu na kusema tuifanye dunia kuwa sehemu bora zaidi kwa kuwaheshimu na kuunga mkono watu wanaoishi na albino kama vile unamfanyia mtu mwingine yoyote, alikuwa kielezea. Sasa anasema kwamba katika wimbo huu ndio alikuwa akiimba, let's make the world a better place. by supporting people with albinism. Unaona eh?
Safi.
Na wimbo huu BMJ haujaishia hapa. Umeimba kwa lugha nyingine nyingi tu ikiwamo Yoruba, ya kule Nigeria, Kizulu, Kiswahili, Kiportuguese, Chishona, Chishona ni lugha ya Zimbabwe kama mnaifahamu. Alafu Kiingereza vile
bila shaka ni
Kisoto na Kiswana, wimbo ambao umekuwa maarufu sana.
Safi, ni kukukumbusha tu msikilizaji, matangazo ni ya VOA Express. Tunaendelea na matangazo haya tukiwa tunazungumza kuhusu program ya Professional Fellowship on Inclusive Civic Engagement, manake kuwashirikisha walemavu. Hapa yale yanayozungumzwa hapa ni kuhusu walemavu, na ndio program hii tumekuwa tukizungumza tangu tulipoanza.
Vitu vizito hivyo BMJ, vitu vizito hivyo msikilizaji, vinakujia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA Washington DC. Na pia ni wakumbushe wasikilizaji wetu BMJ kwamba matangazo haya yanasikia pia kupitia kule nchini Kenya, Sauti ya Mwananchi Radio pale Nakuru, bila kusahau Mwenedu Radio kule Voi, Sasa Radio pale Bungoma. Lakini ukitoka Kenya, ukiruka mpaka Tanzania, utakutana nasi pale Dodoma FM ya Dodoma, Nuru FM kule Nyanda za Juu, Iringa, na KFM kule Songea, bila kusahau Voice of Africa pale Korogwe Tanga, na kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo
ndio
wako Radio Ngoma ya Amani RNA Baraka, Radio Manyema number A. Wafaransa wenyewe wanasema number A, lakini ni number 1.
Safi kabisa.
Asante. Na nyingine nyingi.
Asante kwa kweli, naona muda sasa umeanza tena kutupa kisogo.
Nakimbia haraka sana.
Tuna wageni hapa studio. Na nasikia pia Josephat Kioko mwenzetu kule Mombasa yuko standby. Lakini kwa haraka haraka tuanze na wewe Shedrack, kuna watu tayari nimeona kwenye mitandao ya kijamii wakiuliza imekuwaje nchi hizi zikachaguliwa kuwa ndizo zitakazo shiriki hasa mwaka huu. Twende kazi.
Yeah, asante sana BM Mrithi. Program hii inahusisha nchi nne ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda pamoja na Ethiopia, ambayo hasa inajihusisha na masuala ya watu wenye ulemavu. Lakini pia bado kuna program nyingine ambazo zinahusishwa nchi nyingine tofauti na hizi ambazo zinahusiana na masuala ya watu wenye ulemavu. Kwa hivyo kumbe serikali ya Marekani imezigawa hizi nchi na kuzipatia program tofauti na kuwaleta wawakilishi hapa nchini Marekani. Kwa hiyo program hii ya masuala ya jumuishi watu wenye ulemavu ni kwa ajili ya hizi nchi ambazo nimezitaja. Lakini pia kuna nchi nyingine ambazo zipo hapa kwenye program wanahusika na masuala mengine kama vile biashara, ajira kwa vijana, masuala ya teknolojia, kilimo, ujasiriamali na kadhalika.
Safi kabisa. Ndivyo hivyo msikilizaji mambo yalivyo hapa, na mwelekezi wetu anatuambia kwanza tusikilize muziki wa leo alafu tuende kwake Kioko. Muda ukiruhusu tutapata wageni wetu kauli moja moja alafu tutafunga show. Tusikie ngoma hii.
Tushike viuno venye sketi. Hey, hakuna gamwa isa mshamba. Hakuna gamwa isa mshamba. Kaskazi macho kwa mikwanja. Kaskazi macho kwa mikwanja. Hey, bwana sisiwe.
Amen. Sisiwe. Amen. Vitu hivyo msikilizaji, si mwingine huyu ni Revani. BMJ ameshirikiana nani kwenye hii ngoma?
Yuko naye Harmonize
na kitu chao Sensema.
Safi kabisa. Safi kabisa. Nasikia kama kuna
moto vibe fulani hivi la kupandisha. la mapiano wenyewe wanaita kule Tanzania. Najua nyinyi vijana mlioko studio hapa mapiano mnasikiliza.
Labda uenda mnasikiliza sana. Na sisi ambao tuko wa before kidogo
pia tunapiga.
Tunapiga pia hiyo mapiano.
Sasa tunakwenda wapi BMJ?
Nafikiri tuende mpaka Mombasa ambako mwenzetu Josephat Kioko ameandaa vitu chungu nzima. Anazungumza kuhusu Kenya kuteua wanariadha hapo kesho Jumamosi tayari kwa michezo ya Olympic, na pia atazungumza michuano ya Euro Cup kuanzia usiku wa leo huko Ujerumani, na mwisho atafunga kwa mwanamuziki Hadija Kopa akitarajiwa kutumbuiza huko Kenya. Josephat Kioko, twende kazi.
Asante. Weekendi ndio hii inanukia na kuna mengi ya kujadili na nyinyi hapa katika michezo na pia upande ule mwingine wa burudani. Chama cha riadha nchini Kenya leo Ijumaa na kesho Jumamosi kimewajumuisha wanariadha wanaohitaji kufuzu kwa michezo ya Olimpiki itakayoanza baadaye mwezi wa 7 hadi Agosti katika mji wa Paris huko Ufaransa. Wanajumuika katika uwanja wa kitaifa wa Nyayo, jiji kuu la Nairobi, kushiriki mbio mbalimbali kuweka muda wa kufuzu kwa michezo hiyo ya Olimpiki. Leo asubuhi bingwa wa dunia ambaye pia ni bingwa Olimpiki mara mbili, Faith Kipyegon, ameibuka mshindi katika mbio za mita 5000 wanawake na kufuzu kwa michezo ya Olimpiki alipokimbia muda wa dakika 14 na sekunde 46 uwanja wa kitaifa wa Nyayo. Faith Kipyegon ndiye bingwa Olimpiki mwaka wa 2016 Rio de Janeiro, Brazil, na pia alishinda huko Japan miaka mitatu iliyopita, wakati ule ilikuwa janga la COVID limetikisa ulimwengu. Sasa amejumuishwa katika timu ya Kenya. Mwingine aliyeshinda mapema leo ni Fernand Omanyala katika mbio za mita 100 alipokimbia muda wa sekunde 10.1 na kufuzu kwa fainali ya kesho Jumamosi. Miongoni mwa wanariadha waliozuru Kenya kutafuta muda wa kushiriki Olimpiki ni waliokaribishwa kutoka Tanzania, waliokaribishwa kutoka Uganda, hasa wale wa mbio za masafa mafupi, na wengine wa mbio ndefu kutoka Sudan Kusini, ambao wote wanajumuika Nairobi kujaribu kufuzu kwa michezo hiyo ya Olimpiki. Tayari Kenya ishachagua wanariadha wa kushiriki marathon, wako kambini. Wale wa mbio za mita 10000 wanawake na wanaume pia wako kambini. Timu ya raga iko kambini, timu ya voliboli pia iko kambini, lakini kesho ndio kikosi cha riadha kamili kitateuliwa na shirikisho la riadha nchini Kenya, Athletics Kenya. Tugeukia kandanda, ni kuwa usiku huu ni mechi ya kwanza kabisa ya Euro Cup baina ya mataifa ya Ulaya, ni makala ya 17. Michezo hii itachezwa kwa muda wa mwezi mmoja katika nchi ya Ujerumani. Mechi ya kwanza usiku huu ni kati ya Ujerumani na Scotland. Kisha kesho Jumamosi mechi zitachezwa tatu, ambapo mataifa 24 yanapambana katika Euro Cup. Nani ataibuka mshindi? Timu geni kabisa katika Euro Cup mwaka huu ni Georgia, haijawahi kushiriki miongoni mwa zile timu 24 ambazo zinacheza huko nchini Ujerumani. Uingereza wapo, waliondolewa katika finali na Italia kupitia mikwaju ya penalti miaka 4 iliyopita. Euro Cup inachezwa kila baada ya miaka 4 sambamba na kombe la dunia, na tofauti na kombe la AFCON ni kwamba sisi hapa Afrika ni kila baada ya miaka 2. Tukamilishe sasa na burudani. Kuna habari kwamba malkia wa tarabu Hadija Kopa kutoka Tanzania atakuwa anaburudisha wa Kenya, anatarajiwa sherehe za Eid. Yaani Kenya tayari washatangaza Jumatatu inayokuja ni public holiday. Mapumziko hayo yatakuwa na burudani tele tele. Sasa kusini mwa pwani, hoteli moja ya kifahari, kuna habari kwamba imemwalika Hadija Kopa kuwatumbuiza mashabiki wengi sana. Mama huyu anapozuru pwani ya Kenya, umati unafurika wanaofuatilia muziki wake nchini Kenya. Basi naona ni hayo tu wenzangu hapo Washington. Weekend njema. Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Asante sana Josephat Kioko. Basi msikilizaji, muda wetu ndio hivyo unakimbia hapa studio kwa spidi ya kweli kweli, lakini niwashukuru wageni wote waliokuja hapa studio hii leo: Clara Peter Maliwa, Eva Ephraim Chua na Shadrack Manyogota kutoka Tanzania. Tunawashukuru sana kushirikiana nasi leo kwenye VOA Express. Langu jina ni Sunday Shomari, upande wa pili Aida Isa na Saida Hamduni kwenye fundi mitambo, msimamizi Hadija Yami, mwenzangu hapa studio anaitwa BMJ Muridhi, mzee wa kazi. Naitwa Sunday Shomari, naambieni wote jamani, Ijumaa njema, Ijumaa karimu. furahia Ijumaa yako, msahau kula pilau na mambo yanakuwa mazuri kabisa. Asante sana kuungana nasi, kwa heri kwa sasa.
I'm more than enough. My life is musical and I'm holding it up. I sing this song kwa marafiki wote. I feel at home. Napambana na chochote. Walibagua hii ngozi.